ta nabrit, kuj nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, anormala? Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Kriminalne organizacije z Balkana kljub številnim uspehom mednarodnih preiskovalcev, ki so ohromili tudi ključne igralce na tem polju, ohranjajo eno ključnih vlog v globalni trgovini s prepovedanimi drogami. Aktualni zasegi in aretacije, v katere so bili po pravilu vključeni osumljenci iz področja ranke Jugoslavije, potrjujejo pomemben vpliv tamkajšnjih narkoorganizacij na trgovino v Evropi, predvsem s kokainom in heroinom. Kot so prejšnji teden obširno poročali avstralski mediji, pa naj bi balkanski narkotrgovci pomembno obladovali tudi področje Avstralije. Avstralski mediji so sledeč obširni zgodbi sidnijskega Daily Telegrapha, ki se sicer sklicuje na podatke avstralske policije, senzacionalistično in nekoliko paranoično poročali o balkanski mafiji, ki naj bi prevzela primat nad avstralskim kriminalnim dogajanjem in pomenila pretečo nevarnost državi. Na čelu bojda enega vodilnih svetovnih narkokartelov naj bi bil Črnogorec Vaso Ulić, ki je v Avstraliji začel delovati v 90-ih letih kot del drugega imigrantskega vala z balkanskih držav. K uspešni infiltraciji Uliča in sodelavcev v avstralske kriminalne kroge pa naj bi prispeval tudi režim nekdanjega predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševića.
Ulić je bil, čeprav že vrsto let deluje z obrobja domače Podgorice, nepoznan širši javnosti, ne pa tudi preiskovalnim novinarjem Centra za preiskovalno novinarstvo Črne Gore, krajše CIN. Član centra, črnogorski preiskovalni novinar Vladimir Otašević.
Ulić je šef tog velikog, jednog par je od najvećih narkokartela u svijetu. Bez njegovog znanja, bez znanja Ulića, nije u tu zemlju nije mogao da uđe, nije mogao da uđe heroin, droga, a i metamfetamin, u količini od nekih 6 tona godišnje. Dakle, on je bio ta ključna osoba koja je koordinirala iz Crne Gore taj šverc droge u Australiji.
Uličev kartel naj bi bil poleg z omenjenima heroinom in amfetaminom avstralske uživalce oskrboval tudi z MDMA-jem, metamfetaminom, kokainom, ganžo in verjetno še s čim. Pri tem pa naj bi mu pomagala razvejana veriga sodelavcev. Po beleženjih avstralskih preiskovalcev in poročanju tamkajšnjih medijev naj bi Ulić narkobiznise vodil kar iz Črne Gore. Prepovedana droga pa naj bi v Avstralijo prihajala tako iz Afganistana in Kolumbije, kakor tudi iz Evrope. Kot pojasnuje Otašević, je Uličev kartel, ki naj bi imel središča še v Španiji in na Nizozemskem, pri tem sodeloval tu tako z balkanskimi, kot pa seveda tudi z drugimi svetovnimi organizacijami.
Ulić sa svojom navodno kriminalnom grupom sarađivao i sa grupama iz Srbije, Hrvatske, Slovenije. Dakle, čitav Balkan je tu u igri, ali i ne samo Balkan, nego kriminalni krugovi i kriminalna udruženja iz čitavog svijeta, poput ozloglašenja meksičkih kartela, Triade K14 i naravno kolumbijskih kartela. Što se tiče njegovih povezanosti sa grupama sa Balkana, tu imamo neke podatke da su neke motorističke bajkerske grupe povezane i sa distribucijom droge. Ta droga navodno iz Crne Gore putuje i kamionima preko granice sa Srbijom ka zemljama Evropske unije i ide prema Bosni, Hrvatskoj, Sloveniji, čak su uključene, čak su prema istim tvrdnjama su uključene u sve i kriminalne grupe iz Italije koje su na neki način omogućile da ta balkanska grupa, balkansko-australijska grupa, narkoklan, preuzme primat i da oni opslužuju ta tržišta. I italijanska, a i evropska tržišta, to je tržišta evropskih zemlja.
Ulić, čigar ulogo v avstralskem narkomiljeju tamkajšnja federalna policija aktivno preiskuje, se je v policijskih beležkah in medijskih zapisih prvič znašel leta 2009. Takrat se je pred sodiščem zaradi tihotapljenja in prodaje dobrih 35 kg čistega MDMA-ja znašla četverica kasnejših obsojencev, med katerima sta bila tudi dva z področja bivše Jugoslavije. Avstralska policija naj bi takrat med 200 prestreženimi pogovori ujela tudi Uliča kot petega člana in koordinatorja organizacije. Pred avstralsko roko pravice je v zavetju domače Podgorice ubežal, kakor je pred njo varen tudi danes, pa čeprav so črnogorski preiskovalni organi z njegovimi posli seznanjeni.
Avstralijski mediji su potvrdili da je da naši državni organi, to je tužilaštvo, imaju veliki dosije Ulića već godinu dana, ali da se nešto čeka sa realizovanjem akcije hapšenja. To su vjerovatno neki birokratski problemi oko papirologije, s obzirom da Ulić nije u Crnoj Gori počinio ni jedno nelegalno djelo za koje može ovdje da mu se sudi, već je kriminalno udruživanje svrhom švercovanja droge počinio van granice Crne Gore. I Crna Gora nema ugovor sa Australijom o izručenju svojih građana, s obzirom da je Ulić državljanin Crne Gore.
Poleg birokratskih težav, ki jih je omenil naš sogovornik, pa njegovo izročitev ovira tudi nezainteresiranost črnogorskih oblasti. Te pod premijejem in nekdanjim predsednikom Milanom Đukanovićem z organiziranim kriminalom več kot očitno kohabitirajo. Zato ne sme čuditi, da Vasu Uliću rajši pomagajo, kot pa da bi ga prijeli.
Kot je prav tako prejšnji teden razkril CIN, je februarja 2011 Črnogorski državni investicijsko-razvojni fond Uličevemu podjetju Monte Shiraz odobril kredit v višini 42 000 evrov za gradnjo vinskega središča v podgoriškem naselju Kakarička Gora. Čeprav so o Uličevi kriminalni dejavnosti v Avstraliji, kot smo slišali, poročali že leta 2011, so se črnogorske oblasti izgovarjale, da o njegovi vpetosti v mednarodno trgovino s prepovedanimi drogami niso bile seznanjene. Z izgovori se je na razkritja CINA odzval tudi investicijsko-razvojni fond, ki je zanikal, da bi Uliću odobril kredit, kar pa po mnenju preiskovalnega novinarja Vladimirja Otaševića ne spreminja bistva problema.
Uglavnom, on je u intervju za Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore potvrdio da je taj kredit dobio. Čini mi se danas je u dnevnoj štampi izašlo reagovanje investicijom razvojnog fonda, gdje oni tvrde da nisu oni lično dali i odobrili taj kredit, već da je taj kredit odobrila banka. Ali suština čitave priče je da 42 000 koje je Ulić dobio, da su izdvojene iz budžeta građana Crne Gore, dakle iz državnog budžeta. Tako da se tu postavlja onda pitanje da li privatna banka u Crnoj Gori može, to jest da li privatna banka odlučuje kojem preduzetniku, kojoj firmi u Crnoj Gori idu državne pare. Na osnovu tog reagovanja banke. Investicija razvojnog fonda, pardon. Uglavnom imamo to jest nismo uspjeli da dođemo do dokumenata iz Investicionog razvojnog fonda koja potvrđuju da je taj kredit zaista odobren na njihovoj 19. sjednici koja je bila u sjednici odbora direktora Investicionog razvojnog fonda koja je bila još u februaru 2011. godine.
Med Črno goro in Avstralijo je Krimi Britov prekopaval Marcen.